Os psiquiatras din que nun momento de alienación unha persoa é capaz de calquera cousa.
As 8:10 vin sair a secretaria. E 5 minutos despois tratábase de Ignacio Mendoza, a súa amante. Podía moi ben ser Elena Salcedo. Habería que descubrir.
Ao final invitoume a súa casa, pero despois de rastrexear pola cociña e polo salón non atopei nada sospeitoso, nin nada que o relacionase coa súa psiquiatra.
Oxalá nunca máis fose domingo.
Inviteino a cear no Monte Carlo, coa intención de que me contase algúns dos seus segredos inconfesáveis.
A cea resultou gratificante. Encantáronlle as racións abundantes de bacallau con setas e os entrecostos de boi, que acompañamos cun viño especial recomendado por Manolo, que tomamos cómodamente sentados na mesa máis afastada da barra. Falamos de todo, aínda que nada do que a mí me interesaba, polo menos mentras ceamos. Pero coa sobremesa, ben maridada cos viños doces, xa entramos en materias confidenciais.
Non se pode dicir que ceásemos mal.
Coñecía este sitio, Mendoza?
Sí, antes viña bastante.
¿Antes de qué?
Antes de medicarme e medicarme tanto. Cada vez máis. Antes de ter tantas preocupacións.
Que é o que tanto lle preocupa? Por que se medica, Mendoza?
Preocúpame caer na loucura. E precisamente me medico para iso. Para non tolear.
Serie Sánchez Pereiro. Os incurábeis. O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 63. Xoves 13 de decembro de 2001. Ás 22:44 horas. A Coruña, Os Castros, no Monte Carlo, ceando con Mendoza.
Sabe que eu tamén estou pensando en ir ao psiquiatra. Non me podía recomendar o seu.
É unha psiquiatra, pero eu non lle recomendaría, nin a vostede nin a ninguén.
E por qué?
Digamos que pola súa extraña concepción do que ela chama de ontoloxía profesional.
Cal é esa concepción? Sei que hai distintas concepcións da deontoloxía en case todas as profesións. Supoño que tamén no mundo da medicina en xeral e da psiquiatría en particular. Cal é esa concepción?
Iso é un segredo entre ela e máis eu. Por que non me fala da súa, inspector? Cal é a súa concepción da deontoloxía profesional?
Non teño unha concepción especial sobre a deontoloxía profesional. O que si lle podo dicir é que máis cedo ca tarde acabarei traballando para un peixe gordo que me pague máis ca o Estado.
Creo que non se parece nada á da miña psiquiatra.
Quen sabe, se soubese exactamente cal é esa extraña concepción da que me fala...
Non insista, inspector. Iso só saberá se ela quere contarlle. E xa lle dixen que non é recomendável como psiquiatra.
Por que vai vostede, entón?
Pódese dicir que son unha especie de cazador cazado.
Como Xulio, o home de Sara.
Eu aínda sigo vivo.
Aínda? Que quere dicir con iso de aínda? E que pensa que a súa vida corre perigo, Mendoza?
É unha maneira de falar.
Non teme, entón, pola súa vida?
Por que vou temer pola miña vida?
A caza sempre ten riscos. Non hai máis que ver o caso de Xulio, sen ir máis longe.
Dígamo a mí.
Vai moito de caza.
Algún que outro domingo.
E que tal se lle dá?
Non moi ben. Cada domingo me gusta menos.
Foi o domingo de inauguración da temporada?
Si, sí, fun.
E cobrouse moitas pezas?
Tan só unha.
Peza maior ou menor?
Nin maior nin menor.
Non é vostede moi explícito. Non se mella un cazador, porque todos falan polos cóbados.
Eu son máis ben un home calado, de poucas palabras. E aquel domingo en concreto prefiro esquecelo. E non é o único, podo asegurarlo.
Pensa ir o próximo domingo?
Sí.
E podo ir eu con vostede?
Non.
Por qué?
Porque o próximo domingo vou invitado. E terían que invitalo tamén a vostede, cosa que non creo posible.
Iso habería que velo. Coñezo ben as directivas de todos os coutos das proximidades. E doutros que xa fican moito máis lonxe. Así que vai de invitado. E pode saberse a que couto?
Ao couto de San Epitafio.
Teño amigos nese couto que poden invitarme tamén a min. Pode que nos vexamos o domingo.
Non sería moi legal.
As leis non sempre están para cumprirse.
E dio vostede que policía?
Precisamente por iso teño autoridade para dicilo. Non cree? Porque son policía.
Non me diga que os policías teñen por costume saltarse a lei.
Eu non diría tanto. Tanto como costume, non.
Dáme a impresión de que é vostede un policía un tanto especial. Neste momento, que caso se traen entre mans, inspector? Ou non pode falar dos casos que se traen entre mans, como pasan as películas?
Vou falarlle dos casos que teño entre mans. Pero noutro sitio, porque aquí se van pechar.
Onde me quere levar?
Imos ao Niño da Pomba, un sitio tranquilo. O sitio axeitado para contarnos os segredos máis inconfesáveis. Pódese dicir que máis capaz é unha especie de putipaz. Pero está ben para falar. Esa conversación decae en algún momento, sempre poderemos pasar á acción.
Non se moleste, inspector, en contarme as características do Niño da Pomba, porque tamén coñezo ese sitio. Teño ido por ali de vez en cando, pero xa lle advirto que eu, nestes momentos, teño o seso no exilio.
Non diga iso. A súa idade...
Efectos secundarios da medicación. Tampouco debería beber. Creo que xa bebín demasiado por hoxe. Como se decate a miña psiquiatra.
Non ten por que decatarse. É a que se sinte mellor agora, despois de comer ben e beber mellor.
Sí, iso é certo.
Di vostede que ía polo Niño da Pomba. Non sería cliente de Paloma Vieito Moreira?
Por suposto, inspector, que era cliente de Paloma, como tantos outros. E dígolle máis, se ía por ali, polo Niño, era por ela.
Vexo que é vostede unha caixa de sorpresas, Mendoza. De sorpresas e seguro tamén que de segredos, incluso inconfesáveis. A ver se me explica despois, xa no Niño da Pomba, por que non me dixo que coñecía tan íntimamente a Paloma, cando falamos expresamente dela o día do enterro de Xulio.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Ignacio Mendoza Casaus, como un bo pescador sen presa, Sánchez Pereiro vai dando algún tirón e logo deixa que Mendoza siga pola corrente.